Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na rádiu Wave právě začínáte poslouchat Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás vítá Pavel Sladký. Naším dnešním hostem je a bude následující hodinku Petr Slezák. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým se budu bavit o potápění, a to především o potápění na severu, o potápění v chladných vodách, o potápění s kosatkami, o potápění pod ledem, které právě Petr Slezák, tak řekněme, poslední dvě dekády provozuje. Jak dlouho vlastně se tomu věnujete? Vím, že třeba v Bílém moři jste byl 15krát, čili dá se říct, že posledních 10, 15, 20 let to děláte?
No, už to bude skoro 20 let, necelých, protože já se potápím čtvrtstoletí, jsou hrozný čísla. A vlastně jsem se po několika letech aktivního potápění dopracoval k tomu, že mě začaly hrozně bavit ty cesty na sever. Že se mě strašně líbila příroda na severu, která není pro Středoevropana nějak exotická palmama nebo bílým pískem nebo něčím neobvyklým, ale vlastně pro mě byl obrovský kontrast ta, řekněme, běžná evropská příroda a nesmírně bohatý život v tom moři. To jsem nečekal. Moc se mi líbí na severu to, že tam nejsou tam davy turistů. Je to skutečně takovej dotyk opravdu jakoby divoký přírody. A když bych byl konkrétní, tak konkrétně v tom Rusku, na Bílém moři, tam skutečně jsou lesy a vesnice. To jsou místa, které svým charakterem nikde jinde v Evropě už nepotkáte. To je prostě jakoby cesta do minulosti. A teď myslím v dobrým slova smyslu, kdy ty lidi žijou opravdu daleko blíž přírodě. Ta příroda je jakoby všeobklopující a to mě na tom asi strašně začalo lákat.
To Bílé moře, jakou má barvu?
To je skvělý dotaz. Bílé moře se jmenuje podle toho, že na přibližně čtvrt roku zamrzne a skutečně se stane bílou plochou, ale jinak přirozená barva Bílého moře je taková lahvově zelená, taková tmavá zelená voda.
A co vás na tom potápění právě teda v tom Bílém moři, právě pod ledem, nejvíc láká? Je to právě ta krusta, kterou má člověk nad sebou, když v té zelené vodě plave a má nad sebou nějakou bílou vrstvu?
Je to určitě to, co popisujete. Je to i ten kontrast té zmrzlé pustiny, protože tam v zimě prostě je nasněžíno, na moři je ledová bílá vrstva, takže kromě zasněžených stromů a bílejch plání člověk nevidí nic, myslím ve smyslu barev. A když vlastně si vyřežeme tu díru v tom ledu a ponoříme se do té ledové vody. Ta ledová voda mimochodem, protože je slaná, tak má -2 stupně, což je trošku jakoby náročný na, jak na potápěče, tak na jeho výstroj. Tak tam vlastně jakoby vidíte ten kontrast, tam je barevný svět, tam je barevný podmořský život a pohled na ten led spod vody nahoru je zelený. My jsme tam loni v zimě byli s jednou filmařskou partou, která připravuje seriál, který by měl někdy příští rok jít do vysílání. A oni vlastně, oni mi pak řekli, my jsme tam našli druhý pohled na polární záři. To je vlastně zelená barva toho bílého ledu a to je právě způsobený tou vodou.
Já jsem projel blog, který jste psal z některých výprav a vy jste tam s takovým nadšením, soustředěním a obdivem psal o různých živočiších. Jeden z nich byl blešivec a druhý valovka. Mm-hmm. Já si teda troufnu říct, že si posluchači za těmi jmény nepředstaví vůbec nic, žádné tvary, ani možná nebudou vědět, jestli to je ryba nebo co to je. Tak můžete je nějak popsat jako příklad toho, co vás tam, kromě toho prostoru samotného pod tou vodou, fascinuje?
Když se mě zeptají potápěči, co je, čím je Bílé moře charakteristické, nebo co bych tam jako doporučil, za čím tam jet, tak Bílé moře je ráj pro makrofotografy. To je prostě ráj drobounkých živočichů, většinou si je to nějaká součást toho planktonu těch arktických moří. Blešivec je, tak jak si představíte, to je skutečně taková blecha. Akorát je to živočich trošičku větší, než je blecha, může dorůstat od milimetrů, jsou různý druhy, až třeba po centimetr. A je to prostě takovej barevný tvoreček, který buď to žije na listech těch podvodních rostlin, těch chaluch, nebo žije v takových škvírkách přímo v té ledové krustě. a má různé tvary, má různé barvy. A je to, či my se třeba často potápíme s lupou a koukáme vlastně na ty zvířátka jako s nějakým zvětšovacím sklem, protože skutečně tam jsou jako, to jsou miniaturní tvorečkové. No a ta valovka, kterou jste zmínil, tak to je mi jasný, že nikdo vůbec netuší, co to je. Vůbec nevím, kde vzniknul český název valovka. Vůbec jako ten původ toho názvu není jasný. V angličtině je to mořský andělíček, sea angel. A to je úplně přiléhavý název, protože je to asi 4 cm velký tvoreček, taková, když si představíte malýho andělíčka v noční košili a dáte mu průhledně oranžovou barvu, tak přesně tak vypadá. A on se pohybuje takovýma, vypadá to jako křídílka, kdyby mě teď poslouchal mořský biolog, tak mě vyhodí od zkoušky, že to nemá křídílka, ale vlastně, když si to třeba posluchači někde najdou, tak skutečně uvidí, že ten tvoreček jakoby se vznáší pomalým máváním křídílek. A já když jsem ho poprvé potkal, tak jsem měl pocit, že mám mžitky před očima, že vlastně jako vůbec neumím zařadit to, co vidím. A pak jsem to svým ruským kamarádům po ponoru vyprávěl, že jsem viděl něco divného a teď jsem to začal popisovat těma barvama, tou velikostí. A oni se hned od začátku smáli, protože přesně věděli, co se snažím popsat, tak mě nechali několik minut jim to vysvětlovat. A pak mi teda k tomu dali výklad, protože moji kamarádi potápěči v Rusku tak jsou z velké části absolventi fakulty mořské biologie Moskevské univerzity, takže skutečně tomu prostředí nesmírně rozumějí. Takže jsem dostal výklad o tom, co ta valovka nebo mořský andělíček, co to je. A oni vlastně, vědci moc nevědí, co dělá po zbytek roku. On se objeví na pár týdnů, údajně vypluje někde z hlubin, kde buď hibernuje, nebo nějak prostě žije, vědcům neznámo kde a jak. A po tu dobu několika týdnů, většinou je to na jaře, tak se živí jiným takovým příslušníkem toho mořského planktonu, který se shodou okolností v angličtině jmenuje mořský ďábel. Takže ten mořský anděl sežere toho mořského ďábla a pak zase zmizí prostě někam do hlubiny. Tak je to takový jako zajímavý tvor a nesmírně fotogenický, nesmírně zajímavý na pozorování, na natáčení. Je to vždycky taková výzva, ty malý tvorečky vlastně nějak jakoby vyfotit, natočit, zprostředkovat to divákům ten zážitek, protože je to skutečně úplně jiný svět.
V jakých hloubkách se v tom Bílém moři potápíte?
My když tam jezdíme v zimě na potápění pod ledem, tak je to v podstatě minimální hloubka, protože je to nejzajímavější právě pod tím ledem. Ten led, když si představíte, tak je to vlastně plochá deska položená na té vodě, která je vesměs jakoby dvourozměrná, ale protože i zamrzlé moře se pohybuje s přílivem a s odlivem, tak jsou nejzajímavější místa právě u břehu nebo u mělčin nebo u nějakých skalisek pobřežních, kde se ten led vlivem těch přílivů a odlivů láme vlastně dvakrát denně v tom cyklu přílivu odlivu a zase ty ledové kry k sobě zamrzají a tam vznikají takový jakoby 3D skládačky zelených ledových ker nebo z pohledu pod vody, oni jsou bílé samozřejmě ty kry, ale z pohledu přes tu vodu jsou zelené. A to je něco, co vlastně nikde jinde potápěč, který se věnuje potápění pod ledem nebo nějakým zimním potápěčským aktivitám, tak takovýhle jako 3D pohled na ty ledové kry, to se v podstatě jako nic jinde nedá jako najít. Jo. Musíte cestovat někam do Antarktidy nebo k nějakým ledovcům, kde ale zase už je to přes půl světa, tak to Bílé moře přece jenom je relativně dostupné pro Evropana.
Mě teď bude zajímat i ten život kolem toho potápění, protože vy teda vyřežete díru do ledu, což je díra, která vydrží na jeden ponor nebo na dva a pak se jde někam jinam a tam se vyřeže zase jiná díra. Jak to funguje?
Je to v podstatě tak. Hodně to záleží na konkrétním počasí, na teplotě, především přes noc. Kolik klesnou mrazy přes noc, protože když se tam přes noc ta voda v té díře nějak nepohybuje tím, že tam lezeme dovnitř a ven, tak zamrzne poměrně rychle a je většinou už druhý den se musí ne třeba řezat, ale různýma lopatama nebo takovýma hrablama tu ledovou krustu z toho zase vybírat zpátky. On vůbec mořský led se chová trošičku jinak než sladkovodní led, takže my tady zvyklí z našich zamrzlých louží a rybníků, tak ten mořský led je o něco měkčí, protože on je takový porézní. ta mořská voda vlastně zamrzá ta voda, ale ta sůl v ní tvoří takový zhluky extrémně hustý, extrémně slaný vody, která v tom ledu zůstává jakoby nezmrzlá. Takže on je měkčí a vlastně i rozbitý tvoří takovou tříšť, jak když si děti koupí v létě na koupališti jakou tu sladkou ledovou tříšť, tak k tomu bych to přirovnal.
Akorát bez příchuti. Akorát
je to bez příchuti. A, nebo je to slaný, no, to slaná ledová tříšť. Takže ta praxe je většinou taková, že my si vyřežeme tu díru v tom ledu, instalujeme tam takový vodící lana, protože potápění pod ledem je vždycky s nějakou referencí. Buď to je ten potápěč napevno přivázaný na to lano, anebo pokud je to extrémně trénovaný potápěč na techniky potápění v jeskyních a v uzavřených prostorech, tak se dá ta šňůra sledovat jenom jako vizuální reference. Ale v tom moři většinou to děláme napevno přivázání na laně, protože v tom moři ještě hrozí mořský proudy. Uhum. A to by vlastně mohlo znemožnit nějaký bezpečný návrat k té díře. Takže my se vlastně potápíme takhle jako přivázání na tom laně a když chceme na jinou lokalitu, tak se hod vyřežeme tu díru někde o kus dál. Oni ty naši kamarádi v Rusku na Bílém moři tam tu technologii dovedli opravdu k dokonalosti. Oni tam používají takový dřevěný boudičky na lyžinách. A pomocí sněžných skútrů, ty boudičky, které jsou vyhřejvané, tam jsou kamínka na dřevo, v kterých my se vlastně převlíkáme, protože když je venku extrémní mraz a strávíte 3/4 hodiny až hodinu ponoření do vody, která má -2 stupně, tak se fakt potřebujete převléknout v teplé místnosti. Tak vlastně oni tu vyhřátou boudičku, kam se vejdou třeba 4 potápěči z výstrojí, tak zapřáhnou za ten sněžný skútr a jsme schopni potom zamrzlým moři odvést o 2 kilometry jinde, kde je zase zajímavé místo na potápění a vlastně si vytvořit to zázemí přímo na tom místě. A bez tohohle toho podpůrného týmu, který se nám stará o tu logistiku, tak by to v podstatě bylo nemožné, protože v takhle extrémních podmínkách se potápět jen tak, jakože vylezete z lesa a zanoříte se do moře, tak si nedovedu představit, že bychom to praktikovali třeba 10 dnů po sobě.
Ale nocuje se teda vždycky na pevnině? Nenocuje se někde takhle na ledu?
Nocuje se na pevnině, tam je taková maličká vesnice, v který je vybudovaný, když to nazvu, potápěčské centrum na severu. Kdo z posluchačů jsou potápěči, tak si dovedu představu, jak vypadá potápěčské centrum, když jedou někam k moři do teplých krajů. Tady je zkrátka, jsou to dřevěné sruby s vytápěním, je tam k dispozici sauna, je tam k dispozici společná jídelna. A je tam zkrátka zázemí, kde všichni přes noc rozmrznou, rozehřejou se, dobijeme všechny baterky ke kamerám, ke světlům, k foťákům, protože ta chladná voda je samozřejmě náročná i na tuhle tu část výstroje. Když máte všechno super připravený, tak jenom třeba tou extrémně ledovou vodou to vezme kapacitu těch baterek na polovinu, někdy i víc, takže je zapotřebí vlastně každý den odpoledne tu výstroj komplet jakoby provést nějakou údržbu, dobít všechny akumulátory a připravit ji zase na druhý den.
Stalo se vám někdy, že jste sebou měl někoho pod ledem, kdo právě neměl nějaký jeskynní trénink nebo už za sebou nějaké potápění pod vodou a mělo to na něj nějaký nepříjemný klaustrofobní efekt?
Nestalo, protože já se takovým situacím snažím vyhýbat. Tohle to není vlastně jako výprava, kam bych vzal každýho, kdo má chuť prostě se tam jít podívat. Tam je zapotřebí vlastně nějaký předchozí trénink. A ten trénink na potápění pod ledem sám o sobě, i když ho třeba provozujeme tady, ten trénink v České republice, tak vyžaduje určité vstupní předpoklady. Takže to není začátečník, který by nevěděl, do čeho jde. Není to člověk, který nemá zkušenost s potápěním ve studené vodě obecně. Takže vlastně je na to prostředí jakž takž připraven. Na co není většinou připraven, je ten rozdíl 5 stupňů v tom chladu, protože když jdeme v zimě se potápět pod led tady v Čechách, tak má ta voda kolem 4 stupňů, 3-4. A když tam teda vlezete do vody, která má -2, tak skutečně na ty tváře, většinou máme všechno schované tou výstrojí, ale tváře, ty jsou holí, tak ty vlastně přijdou do přímého styku s tou mořskou vodou, tak to je jako super indikátor té teploty. Takže mnohokrát se nám stalo, že třeba po dlouhém ponoru tváře a rty jsou tak zmrzlé, že vylezete z vody a nejste schopen artikulovat. Chcete něco říct a je to vlastně, jak kdyby vám na chvíli ochrnuli rty, tak je to takový jako komický, ale většině lidí to za to stojí.
A jezdíte teda spíš koncem zimy, kdy se prodlužují dny, trošku popoleze teplota a je to příjemnější, ale zároveň trvá teda ta základní podmínka, to, že je to pod ledem, jo?
Je to přesně, jak říkáte, my se snažíme volit ten termín jednak podle délky bílého dne, protože to místo, o kterém mluvíme, tak se nachází téměř přímo na polárním kruhu. To znamená prosinec a začátek ledna, ta část polární noci způsobí, že skutečně jako většinu dne je tam tma nebo šero a to, na to potápění vlastně my potřebujeme nějaký světlo, který tím ledem prostupuje. Takže ideální měsíc je březen, když už ta zima není tak velká. Většinou třeba statisticky rozdíl v teplotách mezi únorem a březnem může v průměrný denní teplotě být třeba i 15-20 stupňů. Jo. Tam skutečně ten únor je velmi chladný a nejsou neobvyklé teploty k minus 30, k minus 40. Já jsem zažil jeden rok na přelomu února a března, tak jsme ráno vstali a na teplotěnu bylo minus 37 stupňů. Tak jsme si řekli, že si dáme dlouhou snídaní, protože v takovém mrazu se potápět nebudem. A bylo úsměvné, že když kolem poledne bylo minus 20, tak jsme si řekli, super, už je teplo, tak jdem se potápět. A kdyby bylo minus 20 tady uprostřed Evropy, tak v podstatě člověk nevyleze z baráku. Tak je to jako hodně relativní, když to srovnáte s těma podmínkama, které tam panujou. Takže většinou je to buď to konec února nebo březen, kdy vlastně je relativně teplo, řekněme plus minus kolem nuly, jak naše mírná evropská zima. Ten led je pořád ještě dostatečně kvalitní, dostatečně pevný na to, aby nás pohodlně unesl, aby ty aktivity se na tom daly provozovat a to denní světlo je dostatečně dlouhé.
A pro vás samotného, když se potápíte v téhle víceméně té samé lokalitě už víc než dekádu, tak se vám to neomrzí?
Ne, já to miluju, já ty místa mám rád, já mám strašně rád tu aktivitu jako takovou a v podstatě já se těším na to, že se půjdu znova podívat na ty samé místa a když je možnost objevit nějaký nový místo, jet někam, kde jsem ještě nebyl, tak samozřejmě, že v tom určitý jako očekávání je, baví mě to, ale jsem naprosto spokojený, když jdu na místo, na kterém jsem se potopil už 30x, 40x, tak já se tam jdu podívat prostě znova a mám radost třeba, že tam některé ty živočichové jsou, oni se jim říká nasedlí živočichové, jsou to třeba různé medúzy nebo takové prostě takový tvorečkové, který často žijí na jednom místě. A když ho rok po sobě nebo dva roky po sobě vlastně potkáte na tom samém místě, tak máte takový pocit, jako že jste doma, že jste jakoby v tom známém prostředí, tak to mě baví.
A znamená to, že jste teda kompletně zanevřel na nějaké potápění na korálových útesech a podobně, to, co jako je pro většinu potápěčů nebo i lajků, a trochu si říct, rozumím, jako to nejbarevnější a to, co nejvíc chtějí vidět a co je nejvíc motivuje?
To, co nejvíc táhne, to, co je mainstream, tak jsou samozřejmě barevné korálové útesy. Nezanevřel jsem na ně, ale když to řeknu možná trošku hloupě, tak jsem si ty lokality v těch korálových mořích maličko opotápěl a vím, že to může znít trošku jako na bubřele nebo na myšleně, ale mě to prostě už tolik nebaví. Mě to nedává takovou radost jako ty ponory na severu a je to asi daný nejenom tím prostředím pod vodou, protože prostředí pod vodou já miluju všude. Oni jsou různý druhy potápěčů a já patřím do té skupiny, který když potopíte pod vodu a jdou jim bubliny od pusy, tak jsou prostě šťastný, jestli něco vidějí nebo ne, to je podružný, prostě jsme pod vodou, tak jako svět je báječnej. Takže z tohohle hlediska mě baví potápění kdekoliv. Ale protože ten zážitek se skládá i z těch dalších věmů, kde jste, jaký lidi tam žijou, jaká kultura tam panuje, co tam vlastně zažíváte jako mimo to potápění, tak v tom ten sever mě láká daleko, daleko víc.
Trochu jsme mluvili o Bílém moři, teď možná Barentsovo moře, což je ještě zase o kousek severněji. Tam se potápíte mimo jiné za kamčatskými kraby? Říkám to správně? Co to je? Nebo jak je to velký? Co je asi krab, si představíme, ale tenhle je velký?
Tenhle je velký. A to je nesmírně zajímavé téma. My jsme dokonce o tom chtěli natočit dokument, ale pak se nám nepodařilo to úplně zrealizovat, protože já jsem bohužel na Barentsově moři měl možnost se potápět jenom na jedné jediné výpravě. Je to poměrně složitá procedura se tam dostat a pro cizince je ta procedura ještě složitější, protože tam jsou různé zóny, kam vás nepustí ruská armáda, a my jsme tam jako měli neskutečný problémy s tím vůbec třeba v přístavu vystoupit z lodi, protože jsme cizinci. Mm-hmm. A vlastně nás museli doprovázet nějaký jako místní průvodci, který se za nás zaručili a tak dále. Ale to Barentsovo moře je vlastně úplně jiné než to Bílé moře, jiné barvou, jiné životem. A ten kamčatský krab je, když nás teď posluchači poslouchají a představí si, kde je Barentsovo moře a kde je Kamčatka, tak jim to trošku nedává smysl, protože to jsou tisíce kilometrů od sebe.
Na opačné straně Ruska vlastně.
Úplně vlastně. 9 časových pásem mimochodem.
Okay.
To říkají Rusové takový vtip, že když na západě nasednou do letadla a doletějí na východ, tak minou 9 časových pásem a furt se tam mluví rusky. Tak vlastně projekt přesun kamčatského kraba od té Kamčatky, kde skutečně jako jeho domovina, tak byl projekt ruských vědců někdy ze 60. let, kdy oni chtěli vlastně v tom Barentsově moři jakoby uměle vytvořit nějakou komoditu rybářskou, která by se tam dala lovit, protože ten kamčatský krab je skutečně obrovský, on může vážit až 14 kilo a rozpětí od kraje klepeta jednoho k druhému může být až 1,5 metru, to je fakt jako obrovská potvora mořská. A oni tenkrát vlastně udělali takový projekt, že skutečně v tom moři někde na východě Ruska pozbírali ty kraby a nějak je chovali v nějakém výzkumném ústavu, pak je vypustili do toho moře. Bylo to takový složitý, jsou o tom různý příběhy, jak vlastně, jak to financovali a jak to tenkrát v bývalém Sovětském svazu vlastně muselo schvalovat nejvyšší velení, jestli prostě se může jako krab takhle přesunout. A vlastně ten důvod byl jednoduchý, protože na tom Dálném východě ty ruský rybáři měli obrovskou konkurenci japonských rybářů. Zatímco kdyby si kamčatského kraba vysadili jaksi na severu Ruska, tak ho zkrátka mohli lovit. No tak oni to udělali přes různý starosti s tím, tak se jim to povedlo. Pak ho vypustili a pak se dlouho nic nedělo. A pak je zdokumentovaný příběh, kdy někde u Murmanska nějaký místní rybář vytáhl potvoru z moře, kterou v životě neviděl. A odvezl jí shodou okolností do toho samého výzkumného ústavu, odkud vlastně ty kraby vypouštěli. Takže oni měli úžasnou zpětnou vazbu o tom, že teda tomu kamčatskému krabu se tam fakt jako daří. Akorát, že tenkrát teda sovětští vědci buď nedomysleli, nebo to bylo záměrně, tak vlastně už jako nebrali v úvahu ty ekologické dopady. Teď myslím ekologii ve smyslu rovnováhy v přírodě.
Prostě invazní druh?
Jo, je to naprosto invazní druh, který tam vůbec nemá přirozený nepřátele. A on putuje, ten kamčatský krab se vlastně z toho Barentsova moře začal rozmnožovat. Dneska je úplně běžné lovit kamčatské kraby na pobřeží Norsko a jsou dokonce studie, které říkají, že ten kamčatský krab může časem dojít až ke španělskému pobřeží. A dál, že asi ne kvůli teplotě vody. A to jsou takové prognózy. Ta člověk neví, jestli tomu může nebo nemůže věřit. Ta kamčatský krab je určitě jako nesmírně zajímavá, jakoby zajímavý důvod pro to jet se potápět do Barentsova moře. A kromě kamčatského kraba, tak my jsme v Barentsově moři měli možnost sledovat ptáky lovící pod vodou. To je taky unikátní pohled potápěče, který je pod vodou, řekněme, v 15-20 metrové hloubce. Vlastně sleduje ptáky, kteří z hladiny, vlastně těsně nad hladinou, složí křídla, udělají ze sebe takovou šipku, prostřelí tu hladinu obrovskou rychlostí. A někteří z těch ptáků jsou údajně schopni se potopit až do hloubky 80 metrů a lovit tam ryby.
80 metrů?
80 metrů je na ptáka dost, to je dost i na člověka.
A kolik je nějaký freedivový rekord?
A ve freedivingu jsou různé disciplíny, takže ty úplně nejextrémnější rekordy určitě přesahují 100 metrů, možná, že 200 metrů. Já nejsem freediver, abych se v tomhle tom tak uměl dobře pohybovat, ale já to považuji za extrém a za něco, co fyziologicky fyziologicky je schopná prostě zlomek procenta populace, protože to tělo to vydrží a přežije.
Když jsme teda zmínili toho 14-kilového kraba, nebo až 14-kilového kraba kamčatského, tak to je skoro námět na otázku, jestli je něco, čeho se pod vodou bojíte? Nebo z čeho máte opravdu respekt, že byste na to třeba úplně jako nechtěl sahat nebo tak?
Já asi nemůžu říct, že bych se bál mořských živočichů, protože moje zkušenosti s mořským životem jsou většinou velmi dobré, velmi pozitivní, ale myslím si, že to je hodně o vzájemném respektu nebo o našem respektu, o respektu člověka k tomu světu pod vodou, protože když to prostředí respektujete, chováte se tam jako na návštěvě, protože tam jsme na návštěvě, to není naše přirozené prostředí, tak vlastně není důvod, aby některý z těch živočichů, kteří mají ty svoje obranné mechanismy velmi dobře vyvinuté, aby je museli použít. Zatímco, když byste se tam nechoval, ať to nazvám eticky nebo férově, nebo prostě zkrátka ty zvířata rušil, lovil, ničil, zabíjel, tak si dovedu představit, že spousta živočichů, kteří se umí velmi intenzivně bránit, a paradoxně to nebývají ty velký predátoři, z kterých většina lidí má strach kvůli akčním americkým filmům, ale často jsou to velmi malí živočichové, kteří mají různé jedové žlázy, jedová žihadla a používají prostě na obranu, pokud by se cítili ohroženi na životu. Takže nemůžu říct, že bych se bál nějaký podmořský potvůrky, jakože mě někdy přepadne nebo sežere, protože nevěřím tomu, že bychom byli na seznamu jídelníčku jakýhokoliv živočicha.
Vím, že se nebojíte ani kosatek, potápíte se s nimi nebo v jejich blízkosti. Nicméně letos v září se zrovna objevila zpráva někde od španělských břehů, že tamnější kosatky mají za sebou několik útoků na menší rybářská plavidla. Nevím, jestli jste to zaznamenal.
Já jsem samozřejmě to zaznamenal, protože kosatky jsou další mojí srdeční záležitostí a cokoliv, kde o nich slyším, tak mě zajímá. Nicméně té zprávě nevěnuju úplně velkou pozornost. Myslím si, že může být postupným předáváním různě deformovaná, ale ano, možné to je. Já mám zkušenost s kosatkami na severu Norska, daleko za polárním kruhem, kde vlastně ty kosatky jsou velmi úzce specializované na lov sleďů, což je poměrně jako jednoznačně místní specialita, protože všichni predátoři, to nemusí být kosatky, nakonec to nemusí být ani jenom mořští živočichové, kteří loví. Všichni predátoři jsou si moc dobře vědomi nutnosti vlastního bezpečí. Žádný predátor nejde lovit tak, aby ohrozil svoje bezpečí, protože když by došlo ke zranění toho lovce, tak oni pudově vědí, že by byli vyřazený z té smečky nebo vůbec ze života, že by vlastně mohli umřít, protože by si nedokázali dál ulovit tu potravu. A z tohohle toho důvodu vlastně na severu Norska ty kosatky se specializovaly na lov sleďů, což je pro ně naprosto bezpečný způsob obstarání si potravy. A ti sledi se tam stahují ze severního Atlantiku, aby se třeli v těch fjordech severonorských. A za nimi právě z tohohle toho důvodu se stahují ty hejna kosatek, které normálně se pohybují taky spíš jako na otevřeném moři, ne v těch fjordech, ale dál v Atlantiku. A kromě kosatek připlouvají i jiné velryby, jako jsou keporkaci anebo plejtváci myšoci. Vlastně všichni tam jsou kvůli těm sleďům. A ty kosatky, když si představíte kosatku, dospělý samec může měřit 9 metrů, to jsou dvě osobní auta za sebou, a loví sledě, který má 30 cm, tak oni si vytvořili takový úžasný mechanismus toho lovu, kdy v tom hejnu spolupracují, ten houf těch sledů seženou do takový koule, tu vytlačejí z hloubky k hladině, protože přirozená hloubka výskytu sledů je kolem 150 až 200 metrů. Takže těm kosatkám třeba několik hodin trvá, než ty sledě vytlačejí svojí přítomností k hladině, pak už jim nahoru nemají kam utíkat. A pak některé z těch kosatek krouží kolem nich, drží je v takovém kruhu a jiné kosatky naplouvají k tomu hejnu a jakoby se postaví břichem k tomu hejnu a úderem ocasní ploutve do toho hejna sledů udeří a omráčí několik těch sledů a pak je jednoho po druhém se zobou. A vlastně tohle to trvá několik desítek minut, někdy to trvá i hodiny, než se vlastně celá ta skupina těch kosatek tímhle způsobem vystřídá a nají, pokud nepřiplavou keporkaci. Protože keporkák nebo plejtvák dlouhoploutví, tak je obrovská velryba, která se těmi sledí živí taky, ale keporkaci mají úplně jinou techniku lovu. Oni vlastně připlavují jakoby z hloubky a těsně pod tím hejnem sledí otevřou tlamu, která má velikost korby nákladního auta, a dva keporkaci jsou schopní těm kosatkám vysvětlit, že game over, že prostě tady teďko my otevřeme tlamu a máte posledích, protože oni skutečně pojmou, já bych řekl, do té tlamy několik stovek kilogramů těch ryb najednou, a pak tu tlamu zavřou, pak přes ty kostice vytlačí tu zbylou vodu a těch pár set kilo ryb prostě posvačí.
A to jste přímo někdy viděl, setkání na jednom lovišti, na jedné lokalitě, jak kosatek, tak keporkaků?
To jsem viděl několikrát a dokonce mě to vede k domněnce, že ty velryby spolupracují při tom lovu, protože já jsem často viděl jejich přítomnost po dobu třeba 10, 20, 30 minut, kdy takhle jakoby lovili spolu, a někteří potápěči nebo biologové, zoologové, s kterými jsem o tom mluvil, tak mi tvrdí, že to není možný, že v přírodě jako moc neexistuje, že by různé živočišné druhy spolu spolupracovaly při nějakém lovu, že tak maximálně jakoby se využívají navzájem, nebo ty svoje techniky využívají navzájem. Já nejsem odborník, abych to mohl nějak komentovat, ale z toho, co já jsem měl možnost sledovat, tak se domnívám, že skutečně nějaká forma spolupráce, možná komunikace mezi těmi druhy možná běží.
A lov kosatek na tuleně jste někdy viděl?
Neviděl, a je to vlastně, když se vracíme k té vaší původní otázce, jestli nemám strach s těma kosatkama lézt do vody, to se mě každý ptá. Každý mi říká, že blázen, to je vrcholný mořský predátor a ty se tam s nima koupeš. A já, kdybych jel někam, kde se vyskytují kosatky, které běžně se přirozeně živí mořskými savci, tulení a loví prostě velký zvířata, tak by mě asi nenapadlo s nima lézt do té vody. Ale v tom Norsku já jsem ani jedinkrát neměl pocit nějakého agresivního chování vůči člověku. Já jsem naopak často vnímal úplně, a teď se mi můžou posluchači trošku smát, jakoby snahu o komunikaci, jakoby zvědavost i ze strany té kosatky. Jednou třeba jsem se potápěl u takového hejna, které lovilo ty sledě, a byla tam samice s malým mládětem. Opravdu několika denní mládě, maličký znamená velikost dospělého člověka, ale fakt jako na kosatku několika denní tvoreček. A tak jako opatrně plavali kolem mě, a potom vlastně při jednom tom proplutí ta matka, ta kosatka, nechala to mládě jakoby na té mojí straně, že mu jakoby šla ukázat, to je ta divná věc v gumě, co se tady s náma občas potápí. A já jsem z toho jak v tu chvíli vnímal tu důvěru, že vlastně jakoby oni nemají strach ze mě, oni jsou taky zvědaví, a ona vlastně ukazuje tomu mláděti, hele, tohle jsou lidi a ty tady občas jsou. No.
A kosatky jsou nějak teritoriální, to znamená, že můžete potkat ty samé znova za rok, nebo ne?
Jsou různé druhy, různé skupiny, a některé z nich jsou velmi teritoriální. Já mám kamaráda, který mě vlastně k těm kosatkám v Norsku přivedl. Je to německý filmař a potápěč, a shodou okolností jsme se potkali na Bílém moři kdysi dávno, tak to je zajímavě propojené. A on je velikánský znalec kosatek, a on tam na severu Norska tráví každoročně několik měsíců na svojí plachetnici a natáčí a fotí a pozoruje kosatky. A několikrát se mi stalo, že mi poslal fotografii, jak kouká kosatčí ploutev z vody, a napsal mi k tomu, hele, to je ten samec, jak jsme s ním plavali před třema rokama o 200 kilometrů jinde. On nepozná ty jednotlivce. A působí tam i týmy různých vědců na severu Norska, kteří sledují kosatky. A jeden ten tým loni dokončil katalogizaci jednotlivců a měli zmapovaných 2000 unikátních jedinců, které poznali podle tvaru hřbetní ploutve a podle té šedé, tak oni mají takovou skvrnu ve tvaru jakoby podkovy nebo sedla za hřbetní ploutví, tak vlastně skatalogizovali 2000 jedinců, který umějí pojmenovat a vlastně tím pádem sledovat.
Vaše potápění s kosatkami, to je hodně šnorchlování? Držíte se na hladině?
Je to v podstatě hlavně o šnorchlování. Já jsem se několik let snažil dostat se tam s přístrojem pod vodou, ale když se tady povídáme o šnorchlování s kosatkama, tak to v posluchačích může vzbudit dojem, že my prostě ráno vyplujeme v 9.15 a v 9.30 jsme u kosatek a jdeme prostě jako do vody. Ale ono to většinou probíhá úplně jinak. Protože úkol číslo 1 je vyplout, úkol číslo 2 je ty kosatky najít, úkol číslo 3 je rozpoznat, v jaký fázi ty denní aktivity jsou, protože když třeba spějí nebo odpočívají, tak my naprosto respektujeme to, co dělají a vůbec se k ním nepřibližujeme, protože to je úplně stejný, jako kdyby někdo spal doma v ložnici a návštěva přišla, my zrovna teď chceme k vám na návštěvu, tak taky asi člověk nebude úplně přívětivý v ten moment. Takže vlastně rozpoznáváme, jestli ty kosatky jsou v takové denní aktivitě, aby jsme mohli pokusit se k ním přiblížit, což se dělá velmi opatrně a respektuje se vlastně reakce těch kosatek. Jestliže plujete vedle, se svou lodí vedle hejna kosatek a nepatrně se přiblížíte a ty kosatky uhnou, tak je jasný, že ta vzdálenost je pro ně takhle limitní, bezpečná nebo komfortní a nemá cenu se snažit jakoby najíždět na ně blíž. Ale občas vás nechají, občas naopak stačí zastavit loď a oni připlujou k vám, protože jsou zvědavé. A pakliže se nám podaří najít skupinu kosatek, která tam má ty sledě a loví, tak jsou většinou ty kosatky tak zabrané do toho lovu, že je jim úplně jedno, že tam prostě 10 metrů opodál je zastavený člun a ve vodě jsou nějaký lidičky s foťákama, s kamerama a vlastně se snaží jako zažít s nima tu chvíli. To je dotyk čisté přírody, protože když vidíte predátora ve svém přirozeném prostředí, chovajícího se zcela přirozeně, tak vlastně je to pro mě je to jako vrcholný zážitek.
Když se tohle všechno podaří, vidíte kosatky v akci, ukončíte ten ponor nebo to plavání v moři s nimi, vrátíte se na loď, tak vy sám to prožíváte jak? Je to jako euforie, ze které se teda chcete hned vypovídat a s těmi ostatními to sdílíte?
Jo. Je to nebo přesně tak, je to obrovská euforie, je to o tom, že většinou už na té hladině ty lidi jásají, křičej radostí, prostě je tam spousta emocí, protože je to skutečně zážitek, který je nezdělitelný, nepřenositelný, můžeme ho ukazovat na fotkách, na videu, vyprávět o něm, ale ležet na té vodní hladině a vidět takového živočicha ve svém přirozeném prostředí, jak loví, tak je nepřenositelný zážitek.
Máte něco na severu, v Barentsově moři, u pobřeží Norska, v Bílém moři, nějaký nesplněný sen vlastně ještě? Protože tyhle věci znějí tak mocně, že to vypadá, že by to mohlo stačit.
Asi to nemám úplně tak, že bych si odškrtával nějaký pomyslný seznam. Já se vlastně snažím jakoby být otevřen těm novým zážitkům a já tam často jedu s pocitem takového očekávání, jaká ta nová sezóna bude, v čem bude jiná než minulé roky. To potápění pod ledem může být jiné tím, že je jiná kvalita ledu. Může se stát, že je nějaká obleva, ten led roztaje nebo sníh na něm roztaje, znovu to zmrzne a úplně to změní průsvitnost toho ledu, takže je tam méně světla, víc světla, ale není to až tak odlišné. Ty sezóny v Norsku, to pozorování velryb, tam je rok od roku skutečně, to je úplně, úplně jiné každý rok. Jak počtem těch velryb, tak místy, kam se stahují, to je pro nás vždycky jako super naplánovat, co budou velryby dělat příští rok a kde máme pronajmout barák a loď. Tak to je jako úžasný. Já vždycky každému říkám, hlavně nikdy nikomu neslibujte divoký zvíře a počasí. A vlastně pak se rozhodnu za polárním kruhem organizovat aktivitu, která je naprosto závislá na počasí a na divoký přírodě. Takže je to o tom, že tam vlastně nejen já, ale i ti ostatní cestovatelé, fotografové, potápěči, dobrodruzi, kteří tam prostě za těma velrybama jedou, tak vlastně musí být naprosto sladěni s tím, že tam nejedou pozorovat velryby, ale že tam jedou pokusit se najít a pozorovat velryby. A pak je to super, pak je to přesně ten zážitek, kdy jste vlastně každým dnem odměněn něčím naprosto neočekávaným.
Teď se všemi plány cestovatelů, potápěčů, všech dalších samozřejmě míchá taky covid a související omezení pro přeshraniční cestování a podobně. Tak jak vy to vidíte s letošní zimní sezónou na severu?
Přestože se považuji za optimistu, tak v této situaci člověk musí být spíš realista. Úplně si nedovedu představit, pokud se nestane nějaká výrazná změna pozitivním směrem, tak si úplně nedovedu představit, že bychom letos dokázali něco zrealizovat. Uvidíme. Možná budu sám mile překvapen a něco se povede, ale ten letošní rok ze všech mých aktivit, tak to cestování, to je největší průšvih, protože vlastně nevíte, co bude zítra, nevíte, co máte plánovat. Ono totiž někam odjet na 2 týdny na nějakou expediční cestu, to není o těch 2 týdnech, to je o roční přípravě třeba. A když pak víte, že vlastně rok pracujete na něčem s vědomím, že se to asi neuskuteční, tak trošku padá motivace a vlastně je to obtížný. Takže já doufám, že se ta situace brzy nějak jakoby stabilizuje. Já nechci říct vrátí k tomu, co byla, protože ono to asi nějaký význam pro lidstvo a planetu má, to, co se děje. Ale že zkrátka to cestování zase nějakým způsobem možný bude bez restrikcí, bez karantén, ale tu letošní sezónu moc optimisticky nevidím.
Tak ať se to teda vyvíjí nad vaše očekávání, přeju. Hostem dnešní Casablanky byl Petr Slezák z Copper Divers, který vám vyprávěl o svých ponorech na severu, o Bílém moři, o Barencově moři, o kosatkách u norských břehů a o dalších svých zážitcích ze severu. Díky moc za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Díky za pozvání.
Díky, naschledanou.